VOA. Tunen Radio Nisa Gala America. Saganta Radio Nisa Gala America with Atak Jimata Galgal Satila Maura Kag Sati Sadit Metrobandi Kurani Sagali Didamilam of Didamishan at Washington DC Rasani Debersin Kardakunum Mantanjal Gaman. Cherin darar falling lensa ur goft mukillem bal baase lafti do tacha de mujirti mid agum America akdan sa dida baas ujirti na makum ribbe dut da wif America ruf ujir. Akana ke jirono. Babaro tole galchum leni san naga kibitata ebil afur barkum la maaf kudani ebil sa diechu barkum la maaf kudani sa detiti. Vio afano romoti in Washington DC ra Nile Sati firadoni san ida bar su jirru chaka su jirta nian sora hala ke tiri adda jenna.
Kano dudu bisumwani na moda anditit agge fatota ke nyakka moltan kab softun farra parta edi beka Kamtu fati warra Nelson Mandela duri Winnie Mandela bokochu sanitin umman Afrika kibba gaddesa ibsajira. Watoto doarra kamnu kesa toko.
Mumme minister Ethiopia hara Ethiopia gara demokrasi lugati nde muf onne kabajat misensi parlama Europa toko hati. Hati Dr. Abiy, mumme minister hara jechu hati Dr. Abiy Ahmedammo gafu minni dikkatu namikunin motumma. Jettetin dubbacha baate jedha obboleessiisa angafi waan argamnu keessa hag tokko yaad qabdanu barreessanu bilbila jecha oduun jalqabna namo
Ministriin Preesii kan White House Sarah Huckabee Sanders President Trump hoogganaa Raashiyaa Vladimir Putin wajjin wal ga'uudhaaf iddoon mijaawan White House ta'uu yaada dhiyeessu isaanii dubbatanii jiru. Bitootessa 20 darbe hoogganoota biyyoota lameenii gidduutti haasawa telefoonaa geggeessame irratti yaada kana kan dhiyeessan ta'uu President Trump dubbatanii jiru jedhu. Haasawa telefoonaa sanaa booda kan kana dubbatan Trump wal ga'iin isaanii Mr. Putin wajjin yeroo fagootti akka hin taanelle eeranii turan. Garuu waa'ee karooraa haasawa hoogganoota lameenii waan achii booda ta'e waan hin jirreef waan hin dubbadhu ka biraan qabu jechuudhaan dubbii himtuu White House kun addeessanii jiru. Qondaalli mana maree mootummaa kan Raashiyaa kan Kremlin Yuurii Ushakov Trump ogganicha Raashiyaa Putinin gara White House'itti affeeruuf yaada dhiyeessu isaanii eeranii jiran. Trump duula filatamuu isaanii fi Raashiyaa gidduu hidhanni jiraachuu dhaba irratti qorannaan irratti kan gaggeeffamaa jiru ta'uun beekamaadha. Dhimma daldalaa irratti eega Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduutti wal dhabinsuu uumame booda biyyoonni lameen jechoota jajjabaa walitti deddeebisaa jiran garuu lameenuu dhimmisaa akka to'annaadhaa ala hin taane dubbatu. Ta'uyyuu xiinxaltoonni garuu akka isaan jedhanitti haalli biyyoota lameen gidduu sadarkaa hamaarra akka ga'ee jiru akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp meeshaalee biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsitti galfaman irratti taarifa yookaan dilaala muramu labsuudhaaf jiru jedhamee eegamaa jira. Kun immoo imaammata Chaayinaan teknoolojii ishee gara Yuunaayitid Isteetsitti dabarsuu fi bu'aa beekumsa sammuu hatu geggeessitu adabuudhaaf meeshaa ta'uu danda'a jedhame dubbatama. Utuu haalli kun ta'aa jiru biyyoonni lameen gidduutti akka mariin geggeessamu dhiibbaan godhamaa jira. Garuu agammaatti gama marii kanaan waan tarkaanfii gaarii agarsiise homtuu hin jiru. Qabsooftuun apartaayidii beekamtuuf haati warraa Neelsen Maandeellaa durii Winnii Maandeellaa kaleessa du'an boqochuu isaaniitiin Afrikaa kibbaa keessatti uummanni gaddasaaf kabajaa isaaniif qabu ibsuudhaaf yaa'aa jira. Yeroo dheeraadhaaf eegaa dhukkubsataa turanii booda kan magaalaa Johannesburg keessatti kaleessa boqotan Winnii Maandeellaa gara walakkeessa baatii kanaatti sirna kabajaa olaanaa kabiyyoolessaatiin awwaalchi isaaniif geggeessaan isaanii raawwatamu ta'uun himamee jira. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo tujubeetu dhiyeessa.
Dubartii leenca goota haadha biyyaa jechoota jedhamuun jajamaa jiru Winnii Madikizeellaa Maandeellaa umurii isaanii waggaa 81tti du'aan boqotan kan maatii Maandeellaa wixata kaleessaa daawwatan pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Raamfoosaa hacuuccaa dura dhaabbachuuf sagalee mormii kan dhageessisan turan ittiin jedhan.
That Winnie Mandela will have a national official funeral.
Winnie Mandela sirna awwaalcha sirna kabiyyoolessaa akka isaaniif geggeessamu labsinee jira. Kunis ebla 14 raawwatama. Ebla 11 immoo ittaansuudhaan sirna yaadannoo ka sirnaatu geggeessama. Sirnawwan yaadannoo hedduun illee geggeessamuuf jiran.
Winnie Mandelaan kan du'aan boqotan abbaa warraa isaanii duraanii cina hiriiruudhaan sirna bittaa sabxiqqaalee warra adii akka dhaabbatu qabsaaniiru. Bara 1962 erga abbaan warraa isaanii mana hidhaa seenanii booda dararaan ragaa hidhamaaf ugguramaa akkasumas mootummaa apartaayidiin to'annaa jala oolaniiru. Erga bara 1996 keessa abbaa warraa isaanii Neelsan Maandeellaa waliin wal hiikanii booda garuu koomishinni dhugaaf araaraa kan yakka yeroo apartaayidii hojjetame qoratu yakka reebichaa ajjeechaaf namoota ukkaamsanii butuu keessaa harka qabaachuu isaaniin himate. Boodarras yakka waliin dha'uun himatamanii hidhaan itti murtaa'e. Yakka sana kan raawwatan fedhii ofiif miti jechuudhaan abbaan murtii waan murteesseef hidhaan sun hojiirratuun oliin hafe. Kanneen gadditti dhaga'ame garuu erga isaan kaleessa du'aan boqotanii qabee qabsooftuu walabummaa gochuun yaadachuu akkatti fufan dubbatan. Paartiin biyya bulchu ANC'n illee gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Paartichi akka jedhetti Winnie Mandela ciminni isaan agarsiisan qabsoo bilisummaa Afrikaa kibbaa keessaa qofaa otoo hin taane kan ardittii guutummaa jajjabeesse.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu godaantota lammiiwwan Afrikaa kuma hedduu biyya isaanii keessa jiran gara biyyoota addunyaa gama dhiyaatti ofirraa godaansisuudhaaf waliigaltee jaarmiyaa dhimma kolgaltoota akka tokkummaa mootummootaa waliin qaban yeroof akka dhaabatu taasisanii jiran. Mr. Netanyahuun fuula feesbuukii isaanii irratti dhaamsa barreessaniin aga dhimmi sun daran qulqullaa'utti akka tursiisamu beeksisan. Hoogganaan Israa'el kun akka jedhanitti silaa godaantota kuma 1,250 biyyoota addunyaa gama dhihaa akka Kanadaa, Xaaliyaaniif Jarmanii keessa qubachiisamuuf ture. Godaantoonni lakkoofsi isaanii aga kanaa ga'an immoo Israa'el keessatti ehama jireenyaa akka argatan kan dubbatame. Garuu labsii sanaa booda Xaaliyaaniif Jarmaniin waa'ee karoora kanaa waan beeknu hin qabnu jechuudhaan dubbatanii turan. Guraan dhala dabre immoo Israa'el godaantota dhiiraa Afrikaa kan dhufan 20,000 ta'an akka baatii lama keessatti biyya ishee gad lakkisan yoo ta'uudhaa baate akka hidhaman akeekkachiisatti kennite waraqaa kan ajajus itti raabsite turte. Battaluma immoo Telaaviv gama kibbaa bakka godaantonni irra jiriin jiraatan keessa balaaleffannaan guddaan karoora mootummaa kana mudate ture. Mootummaan Meksikoo godaantota biyyoota Ameerikaa giddu galeessaa konkolaataa hedduudhaan deeman kanneen ulaagaa guutaniif eeyyama baqattummaa kan kennu ta'uu beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhaamsa Tiwiitariin dabarsan irratti waa'ee daangaa isaanii cimsuu kan dubbatan eega rifaatuu guddaa uumee booda kana dubbate mootummaan Meksikoo. Ministiriin dhimma biyya keessaaf kan dhimma alaa Meksikoo ibsaa arra baasaniin akka jedhanitti baqattoonni konkolaatota hedduudhaan yaa'an kun irra jireessi isaanii biyyoota Ameerikaa giddu galaa akka Guatemaalaa, Honduraasiif Saalvaadoor irraa ta'uun beekamee jira. Kanneen haala rakkisaa biyyoonni isaanii keessa jiran dhiyeessaniif akka ilaalchi kennamuuf jecha bara 2010 imala akkanaatu geggeeffamee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taphataan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa eegee hojii jalqabe kun ammaantan guyyaa lammeessa ho'ees jira. Anaa Goomesh miseensa paarlaamaa Awurooppaatti akka jechisiitti Dr. Abiyyi Ahmed Itoophiyaa karaa demokiraasii dhugaa irraan deemuuf onnee qaba. Salamoon Abaatee Anaa Goomesh Awurooppaatti bilbilaan dubbise tujubee nutti hima.
Filannoo Itoophiyaa bara 1997 geggeessame qabee siyaasa Ihaadeeg dammaqinaan hordofaa akka jiran miseensi paarlaamaa Awurooppaaf kan koree dhimmootii alaa Aanaa Goomesh muudamuu Dr. Abiyyi Ahmed uummata Itoophiyaas ta'ee uummata Oromoof waan gaarii ka fidu dantaa isaanii kan eegsisuu danda'u yaada jedhu hedduu biratti calaqqisaa jiraachuusaa hubachuu isaanii dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiyyi addawaawiidhaan kan muudaman ta'aniyyuu muudama isaaniitiin hojii gitu hojjechuuf Itoophiyaa gara daandii ce'umsa dimokiraasii dhugaatti geessuu danda'u abdii jedhuun qabaa jedhan. Kun maal jechuu akka ta'e ennaa ibsan Aanaa Goomesh akkas jedhu.
Kana jechuun muummicha ministeeraa ta'uu qaba jechuudha. Ilaalcha addawaawii kan yaada haaraa fudhachuuf fedha hin qabneef dullacha booddeetti dhiisanii uummata Itoophiyaaf sirriidha jedhanii waan amanan hojjechuu qabu jechuudha.
Misgomesh itti fufuudhaan innaa ibsan humnootii Itoophiyaa mara mormitoota mara waliin haal duree tokko malee maree akka jalqaban mormitoota akka bulguu godhanii ilaaluun akka hafu marii ifaa ta'eef dhugaa ta'e akka jiraatu gochuun daandii tokkicha gara ce'umsa demokiraasii dhugaatti geessuudha jedhan.
Kanaaf hidhamtoota mara gadhiisuu tarkaanfilee fafakkaatan kan haqaa fi hafuura gaarii irratti hundaa'e fudhachuu qabu. Dhiyeenya Iskindir Naggaa fi kanneen biroo haqaaf dhugaaf dubbatan lammiiwwan Itoophiyaa ija jabeeyyiin deebisanii hidhamaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa martinu hiikamuu qabu.
Muummichi ministeerichaa inni haaraan biyyattiidhaaf sirriidha jedhanii kan amananiif gara ajjeechaaf rakkoo akkasumas dararaa kabirootti ituu hin geessin akka muummicha ministeeraatti hojjechuu qabu jedhanii kan amanan ta'ullee Miss Gomesh ibsaniiru.
Namni dhiigi dhangala'uun akka itti fufu hin barbaadu. Uummatichi Itoophiyaan akka isheen diigamtu hin barbaadu. Uummanni addaan qoodamuu hin fedhan. Uummatichi hacuuccaan akka irraa hafu barbaada. Itoophiyaan haala baay'ee sodaachisaa ta'e keessa jiraachuusees hubataniiru. Kanaaf muummichi ministeerichaa intala ishee yookaan ashaangullitii addawaawii akka hin taane nama ofitti amantaa qabu ta'uusaa carraa itti mirkaneessuu danda'aniidha.
Kana jechuun fedhii uummata Itoophiyaa maraa guutuu walabummaa jechuudha. Sanyiidhaan addaan qoodamuun hafuu qabaa jedhan aanaa Gomesh. Muummichi ministeerichaa paarlaamaaf haasaasaan dhageessisanis ta'e mormitoota dabalatee hedduun ilaalcha gaariin simachuun jalqabbii gaarii ta'uusaa kan tuqan aanaa Gomesh kun qofti garuu bu'aa akka hin qabaatiin tuqaniiru.
Jalqabbii gaariidha. Dhiigi hammi sun erga dhangala'ee booda biyya boqonnaa rakkisaa irra jirtuuf muummicha ministeeraa akka ta'u kan eegamu kan akkasaati. Amma kan uummaticha arguu barbaadu hojiin mul'isuudha. Haasaa qofa miti addawaawiin jechoota gaarii dubbachuudhaan beekama. Gochi isaa garuu jecha sana hin ibsu. Muummichi ministeerichaa inni kun ergaa ifa ta'e akkasii dabarsuun nama gammachiisa. Mallattoo gaariidhas. Garuu mee waan isaan hojiitti kan haa eegnu. Hojiin isaanii kunis kan uummati barbaaduuf eegu guutaa ni raawwachiisa abdii jedhu qabna.
Itoophiyaa keessatti jijjiirama fiduuf mara kan hirmaachise demokiraasii dhugaatti ce'uuf yaalii godhamu uummati Itoophiyaa akkuma deggeru paarlaamaan Awurooppaaf waltaaleen Awurooppaa shakkii tokko malee akka deggeran ofitti amantaadhaan hin dubbadha jedhan aanaa Gomesh.
Kamsa qasuu jirtan turre adeemu viyoo sagantaa afaan oromoo ta'ee qophiitee hin jalqabne gara daqiiqaa 17 tokko yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha sirba dabarsuun hin duratti ammoo dhabanee dhabne booqa qaba hariiroo dirrii koora qaba elellee gurrii bassaa qaba elellaan haadhisaatti qabaa jedha. Jedheetiin faarsa wariyoo galgaloo horii fi amal horiitiif abbaa horii walti yoo eddisuun.
Ti allo da cadana, ugotarlo bichibanya ina so tisa madarramna na kenti samirambana tane bogota sankanya garre marore dudinna iro marore dudinna ule malle lege samama amalenta re jiruna ma garre arjate samia ule garate samia ujarmi wara ke samia timarana ne nirmana baziel mi ayo dia amanera mi la chuboga ari tu horan dirra khoga ire sa gatori darbora mara galena no dora garre arjate samia ule garate samia ujarmi wara ke samia timarana ne nirmana baziel mi ayo dia amanera mi boga gaba irari roko ra gaba ile gurri basa gaba ila manari za gaba amanera mi la chuboga ari tu maran dirra khora ire sa gatori darbora mara galena no khora Tarpi wara ke sagiya timana ne nirmana tvazi el mi hayo diya bakal jibari go bomba bakal cha bongo ji hawa tiya piwa sajeda agoro ira ka bajeda wazi el ramba sajeda kete dura bana jeda dura bana jukana shakisa al khaye budume kukisa kuban gari chu kisa iro ramba ji alala baye sore sidadaba iro hado gobe guna garre bogoto barbada andura hallo bilbilona dura chumi sokona bogodi hallo dakadana bogodi hallo bichobanya enhaso disama tarana na kenti samiramana aleska wa bizangaba lesko saba we abongaba ule data e dirigaba ranga bade gogogaba ore wangono Yesu magabu ya gaba Duvar magadu ra gaba Aro magadi ra gaba Jali magajarti gaba Harri magajar sa gaba Kutume gore mara gaba Orre goza wambale lung gaba Alele gule gesa ngia Ule malele gesa mama Amalenta sujirun nama Ule malele gesa ngia Amalenta sujirun tia Arro arja jesa ngia Ule garaze sa ngia Garfi wara ke sariya Imana nani nirmana Ibasi elmi ayo diya Ule malele ge samana Samalenta ne jirunama Ule malele ge sangiya Samalenta tu jiruntiya Amare ramni moga gaba Durrari roko ragaba Durrelele basa gaba
Malele jere farsu jiru Wario belgalo hoedu sa kese tingala te fantam Chakasu jirtan turra done vio e saganta fan oromoti Why ummat oromo kana betu lad Dr. Abiy Ahmed mumme minister Ethiopia harai egi Ethiopia harad ugati fi qajel tumbul chuf ka katete nuji jal qabe am khuno guyala meso khes jira kumre fulle jenne Dr. Abiy nam gada bashani qaluf de mujiru ganna furta mito ko khes jira jechu hati Dr. Abiy gafu menni diqato akjecho bule sisati Abiy egeri motummata ha jecha baye jet jalanne to bule sisatu bise kuno
makan kan ko dafis injira mani dafis ahmed ba himmo kana no jimmati da dafis afayelo maka jollu mati mo ahmedi tan ba fitati dafis ahmedi
e isina anga fa doctor abiy mo
an e anga fa anga fa
doctor abiy akka obolesat akka mati tinama kamiti
nima dafis chunnda alge sayu burunsa jalletu yizuma jemmeri no burunsa nisne burunsa tmano nama burunsa fidde gudagne dani nikesa
Eh satti dalatani Dr. Abiy.
Gurima jimma ana gommati kan sanaratani. Bishashada. Bishashaje lanti baka kan sanaratani yero zani gabu fata fayya garoti. Nanu ana gommati kan sanaratani. Bishashara tibaratani wa garoti baratani. kutaasa beti yaani saani tanan booda gara qabsootti makatanii turumsi bitti jiranuu qabsoo qabsaati gajan baratanii hundi isaanii kan barumsumaan dabarsan jechuu danda'a.
Isin Dr. Abiyyi wajjin harmeen keessan tokko?
Nuti harmeen keenyan tokko miti abbaadhaan tokko.
Harmeen Dr. Abiyyi warra booddanaati immoo warra duraati?
Isaan qabsoodha.
Harmeen Abiyyi?
Addatti isaa waldee nama shawaati biraayyuu Oromoodha. Oromoodha.
Kaleessa haasaa gaafa godhan Dr. Abiyyi harmeen koo du'aniiru jedhu achuma bashaashaatti du'anii?
Reeyyatti du'anii as turanii dhukkubatanii yaalamaa turanii sababa dhaqanii booddee dhufanii.
Ammam taa'ee gadadhabanii?
Baay'ee dheenyuma bakkaanii.
Isin obbolaan haadha adda addaa irraayyuu yoo taatan walumaa gala meeqa?
Baankiin ijoollee dhamu qabu. Ijoollee 16 qabu.
Haadha warraa meeqarraa?
Haadha warraa sadii irraa tokko hangafa kan du'antu jiru. Amma ijoollee 16.
Isin obbolaan durbi meeqa dhiirri meeqa?
Nu durba 9 fi dhiira 7.
Ijoollee obbolaa taatan kana 16 keessaa barnootaan akka Dr. Abiyyi lafa guddaa kan ga'an jiru?
Hin jiran.
Obbolaa keessan hundumaa yeroo ilaaltani wanti Dr. Abiyyi irraa dur ijoollummaatti argitanii adda sinitti ta'u jira?
Dr. Abiyyi tattaaffii guddaa kan qaba barnootaanis barnoota yallatu. Sana keessa kutee bayyeetti kan deeme adda kan nu godhu ba'a. Dr. Abiyyi caalummaa isaatti olmaan sabiyyummaa isaatti jammare yookiin bulchummaa isaatti jammare namoota ol guddaa wajjin oolu jaallata wanta barachuudhaaf tattaaffii guddaa godha. Kana innaan addaa kan ijoolleen kan biraan nuuf naannoo baadiyyaa garuu ijoollee abbaan koo ijoollee nama barsiisuudhaaf yaalu kan akka isaa caalaa argatee amma kana baay'ee kana dhagaa hin jiru malee abbaan keenya qotee bulaadha.
Abbaan keessa hin jiru lubbuun?
Abbaan keenya jiru anuma maatii jedhu naannoo keenya irra jiru.
Maal jedhani waa'ee Dr. Abiyyi filatamuu?
Egaa barreeffamni isaanii itti gammadaniiru nuti itti gammanneerra. Dr. Abiyyi egaa asirratti beekumsaan isaa dandeettii cimaa nama qabanu nama biyyattii kana hoogganuu danda'an dandeessi kan isaa immoo abbaan isaaniis badaa du'aa eegala taa'ee hojii eebbisuu miti ba'a. Kanaan innaan gammachuu guddaatti dhagahamee aangoo biyyattii kana walitti argachuu isaatiif Dr. Abiyyi nama beekumsa addaa qabu uummata hundaayyuu nama walqixxatti ilaalu saafadamii hundaayyuu ija tokko nu ilaaludha. Dabataan sababa balaa nama dhibuudha. Ija tokko ni ilaala. Itoophiyaa kana kan hoogganu inni kan namni hundaayyuu tokko ilaalee sadarkaa kanaan hin kaasa sadarkaa guddinaatti hin kennaati Itoophiyaadha. Ajjinneeti kan yaadni itti gammanna gamaallee fi adii keenya miti uummata uumama keessaa aangoo kan argachuu gammachuu guddaan itti dhagahama.
Namoonni naannoo yeroo ijoollummaa isaatti isa jaallatu turanii.
Jaallatu mataa jaallatu uummataa qaba. Uummata kana jammaree sabiyyummaa isaatii kaasee nama jaallatu uummataa qabu. Ijoollee wajjin jiru iyyuu akka isaa jaallatu baratan uummata kakaasu. Umurii isaa malee balade sammuun isaa sammuu addaa isa kan hin jedhu umurii barumsi maal akka ta'e namni hin beekne keessatti nama waayee barumsaatiif isa guddaa kennee isa kennuudha. Lammaffaa immoo harmeen isaa kun waan nama dinqu keessaa harmeen isaa durii mucaa innan isa biyyummaadhaan jiru akka gaddiitti naayiraa mangisti jira jedhanii himaa turanii harmeen isaa kan du'an kun mangisti jira jedhu bakka mangisti jira jedhanii isaanii manu abjuru wayisee seena ture bakka inaa isaan turanii abbaan koo sinitti waan kana.
Dr. Abiyyiin ijoollummaatti mootummaa ta'a jedhu.
Mootummaa ta'a jedhu turanii nuyi inni sana akka qalliitti dhala ture amma guddoo ta'ee naan agarree nuyi jiraatanii tun argin. Waan jiran kanatti nama arginu isaanii qofa ture itti dhagahame jechuudha. Dura bu'aadha uummata kan itti jedhamu haa ta'u ture itti arginu duranii garuu kan nu gaddisiisu jiran isaati.
Du'uun isaanii dhiyoodha.
Waggaan kunneen malee jiraata nu gaddisiisu jiran.
Dhiyoo dadhaban jechuu.
Dhiyoo dadhabanii.
Isaanii fi mucaa dhumaatii jedhu Dr. Abiyyi dhuguma.
Sirriidha isaanii fi mucaa dhumaatii.
Intala tokko jirti obboleettii isaa kan jarree bar tokko dhalatanii Zaaraa kan jedhamtu. Siidhaa wajjin harmeen keenya lachanii haala waliin jireenyaa iyyuu yeroo sana harma tokko isaniiti kan jedhamee guddisan. Dr. Abiyyiinis ta'e ishee sanatanii seenaa akkasii qabu jechuudha jechuudha.
Eewwatu harma tokko hoosis.
Harmee Abiyyiitiif harmeen kan koo intala tokko tokko jirti qotuun kan koo isaa wajjin kan bar tokko dhalatan. Harma waliin hojjetaa guddisan ijoollee kan lachan jaalli kullachan waliin.
Wal jala daddabarsanii.
Wal jala daddabarsanii Abiyyii haala koraa fudhatu ta'e intalli isin dubbatu immoo kan saasanaa hooti haala sanaa waliin guddisan ijoollee. Haala sanaa guddaa guddisan jechuudha jedhamu.
Warra kana hundumaafi Dr. Abiyyi isa dhumaati?
Isa dhumaa miti isa lammaffaati.
Isa gadi nam tokko jira. Harmee isaaf garuu isa dhumaati.
Harmeedhaaf isa dhumaati. Kan warra hangafa caalaa isaatu barbaachisaa jaallata. Kanaan adda hin jedhaan.
isani yero motumma majruti imakamani barata kutame gatau
gero barata kata bigi ega nanur wati kafe jemarani nanur lagarati umun sanitu no ante urana sanitu zatiti chavan kanar gatan kafe sanitu sene nyemade urana sanaji demurani danu sanar gatan chalat urana ke sanani kapsaati de kanbaratani akasin de kare alati tanu giani wanqa mani jemu fi jemu giire mun negaru umun nyamu to ko ko ne gatu kan
yero du mafe omar gitan doktor abin
yero atani don sabra du mitrini ale sabra ni yero din tere ni negaru
akaw bolesa anga fatti malittin je chubar baddu amma tusan saganta kanan dagge fatu tae
diga kaninje du zani ga muta romote ummat safalmi yekenye to pake sejer gunde jibur kitati ne ka ugadan yekenye ye yimage se budisani ergu marbada aga gudda ne genyi diga tisan ga besani jetti ne ka fatra biyar ga ke bada to guddatu kasan gudanu sabisa ta sangar gar jerikani se win jeru jire gitan doktor wani wa tinan da mu da dika da ne gitani yiti kan akra jere gudisan abin ka ba
obbo dasis ahmed debina latani mak radio sagale american heddu galatoma
dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota duukee isaan sin dhageessisa ministiriin pireesii kan waayit haawus saandiraa Hakabii Saanders pirezidaant Tiraamp hoogganaa raashiyaa Vilaadimiir Puutin wajjiin wal ga'uudhaaf iddoo mijawaan waayit haawus ta'uu yaada dhiyeessuu isaanii dubbatanii jiru. Bitooteessa 20 darbe hoogganoota biyyoota lameenii gidduutti haasawa telefoonaa geggeessame irratti yaada kana dhiyeessan pirezidaant Tiraamp. Haasawa telefoonaa sanaa booda kan kana dubbatan Tiraamp wal ga'iin isaanii mister Puutin wajjiin yeroo fagootti akka hin taane hubachiisanii jiran. Garuu waa'ee karoora haasawa hoogganoota lameen waan achii booda waan dubbatame hin jiru jechuudhaan kana booda kana caalaa waan dubbachuu danda'u hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru dubbii himtuun waayit haawus kun. Dhimma daldalaa irratti eega Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaa gidduutti waldhabiinsi uumame booda biyyoonni lameen jechoota jajjabaa walitti deddeebisaa jiran garuu lameenuu dhimmi kun to'annaadha alan bahu jedhanii dubbatu. Ta'uyyuu xiinxaltoonni akka jedhanitti haalli biyyoota lameen gidduu sadarkaa hamaarra akka ga'aa jiru hubachiisanii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp meeshaalee biyyoota alaatii gara Yuunaayitid Isteetsiitti galfamanii irratti taarifa yookaan immoo dilaala muruu labsuudhaaf jiru jedhame eegama. Kun immoo imaammata Chaayinaan teknoolojii ishee gara Yuunaayitid Isteetsiitti dabarsuu fi bu'aa beekumsa sammuu hatu oofuudhaaf deemtu kana adabuudhaaf meeshaa ta'a jedhametti kan inni dubbatamaa jiru. Utuu haalli kun kanaan jiru biyyoonni lameen gidduutti akka mariin geggeessamu dhiibbaan godhamaa jira. Garuu agammaatti tarkaanfii gaarii agarsiisne. Qabsooftuun farra apartaayidii beekamtuu fi haati warraa Neelsen Maandeellaa durii Winnie Madikizela Mandela kaleessa du'an boqochuu isaaniitiin Afrikaa kibbaa keessatti uummanni gadda isaaf kabajaa isaaniif qabu ibsuuf yaa'aa jira. Yeroo dheeraadhaaf eegaa dhukkubsataa turanii booda kan kaleessa magaalaa Johannesburg keessatti du'an Winnie Mandela gara walakkeessa baatii kanaatti sirna kabajaa olaanaa biyyoolessaatiin kan geggeessamaniif awwaalaman ta'uun beekamee jira. Muummichi ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu godaantota lammiiwwan Afrikaa kuma hedduu biyya isaanii keessa jiran gara biyyoota addunyaa gama dhiyaatti ofirraa godaansisuudhaaf waliigaltee jaarmiyaa dhimma kolgaltoota ka tokkummaa mootummootaa waliin qaban yeroof akka dhaabatu taasisanii jiran. Mister Netanyahuun fuula feesbuuk isaanii irratti dhaamsa dabarsaniin aga dhimmi sun daran qulqullaa'utti haa turu jedhanii jiru jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuun.
Qophii teentaan meetira baandii 19:25-25 irratti nu caqasuu jirtan qophii teentaa har'a keessatti waan isaanii dabarsanii deebina. Muummee ministeerri Itoophiyaa haara Itoophiyaa gara dimokiraasii dhugaatiin deemuuf onnee qaba jechuu miseensi paarlaamaa Awurooppaa tokko irraa dhaga'u. Dr. Abiy Ahmed immoo akkaatii isaa durii jettutti duriyyuu namni xiqqeennaan mootummaa ta'uu jetteeti naati isaa dubbachuu. Afrikaan kibbaa immoo jaartii pirezidaantii Afrikaa kibbaa Winnie Mandela qabsooftu haadha biyyaatiif jabdu akka sibiilaa jechaa faarsuu isaaniitiif qophii gargaarsanii dabarsanii taarii dhaatanuma nagaannuu bula sagantaa afaan Amaaraan jalqabu.